vielä olemme täällä yhdessä tässä kevään kuluessa, niin haluaisin katsella yhdessä teidän kanssanne seurakuntaa sellaisena kuin se esiintyy Johanneksen ilmestyskirjassa. Te, jotka olette Raamattua lukeneet, tehän tiedätte, että ilmestyskirjan 3. luvussa puhutaan seurakunnista. Oikeastaan kaksi lukua niistä, 2 ja 3, käsittelevät niitä 7 seurakuntaa, jotka tuossa ilmestyskirjassa esiintyvät. Ne ovat nykyisen Turkin läntisellä alueella olleita seurakuntia, joista tänä päivänä on vain muistot jäljellä. Turistit käyvät katselemassa noiden kaupunkien raunioita, missä nämä seurakunnat ovat sijainneet. Mutta siihen aikaan, kun ilmestyskirjaa kirjoitettiin, niissä oli voimakkaita Jumalan seurakuntia. Toiset niistä olivat hyvinkin palavia, toiset olivat vaikeuksissa olevia seurakuntia, sellaisia, jotka taistelivat mikä lihan heikkoutta, mikä harhaoppia, mikä mitäkin vaikeutta vastaan. Yhdellä seurakunnalla oli erittäin ahtaat ja vaikeat olot, eli vainojen keskellä. 2 niistä seurakunnista oli sellaisia, joille vapahtajan ei tarvinnut antaa nuhteita. Ja 1 niistä seurakunnista oli sellainen, joka mielestään eli oikein hyvää ja loistavaa elämää, mutta josta Jumalan arvio oli aivan päinvastainen. Ja näitä seurakuntia, kun katsellaan ja tarkastellaan, niin vaikka ne ovat sen ajan seurakuntia, ja me emme voi sillä tavalla ihan välttämättä sanoa, että ne nyt edustaisivat kaikkien aikojen seurakuntia, niin kuin joskus on tästä asiasta tällainen jopa oppikin tehty. Mutta joka tapauksessa huomaamme sen, että seurakuntien vaikeudet ovat suhteellisen samankaltaisia kaikkina aikoina tässä pahassa maailmassa. Sillä seurakunnalla on sama vastustaja, joka yrittää tehdä sen työtä hankalaksi ja ahtaaksi. Mutta seurakunnalla myöskin on sama Herra, voimallinen Jumala, joka auttaa ja joka ilmestyy. Ja seurakunnan päämäärä, seurakunnan nämä haasteet, ne ovat suunnilleen samankaltaisia vielä tänä päivänä. Ja Jumala tahtoo, että näistäkin opeista tai opetuksista, jotka sisältyvät noihin 3 ilmestyskirjan 1. lukuun, että niistä löytyy sitten sellaisia neuvoja, joilla voidaan tämän päivänkin seurakuntia vielä hoitaa ja auttaa ja siunata. Tällä 1. tunnilla minä haluan katsella seurakunnan Herraa. Tässä ilmestyskirjan 1. luvussa, sillä jakeessa 12 ja 13, ja oikeastaan siitä voidaan lukea vielä vähän eteenpäinkin, täällä luemme näin. Ja minä käännyin katsomaan, mikä ääni minulle puhui. Ja kääntyessäni minä näin 7 kultaista lampunjalkaa. Ja lampunjalkain keskellä ihmisen pojan muotoisen, pitkäliepeiseen viittaan puetun ja rinnan kohdalta kultaisella vyöllä vyötetyn. Ja hänen päänsä ja hiuksensa olivat valkoiset, niin kuin valkoinen villa, niin kuin lumi, ja hänen silmänsä niin kuin tulen liekki. Hänen jalkansa olivat ahjossa hehkuvan, kiiltävän vasken kaltaiset, ja hänen äänensä oli niin kuin paljojen vetten pauhina. Ja hänellä oli oikeassa kädessään 7 tähteä, ja hänen suustaan lähti 2-teräinen terävä miekka, ja hänen kasvonsa olivat niin kuin aurinko, kun se täydeltä terältä paistaa. Ja kun minä hänet näin, kaaduin minä kuin kuolleena hänen jalkojensa juureen. Ja hän pani oikean kätensä minun päälleni sanoen, älä pelkää, minä olen ensimmäinen ja viimeinen, ja minä elän, ja minä olin kuollut, ja katso, minä elän aina ja iankaikkisesti, ja minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet. Johannes kertoo tässä 1. luvun alkupuolella siitä, kuinka hän oli hengessä Herran päivänä. Minä en tiedä, tarkoittaako tämä Herran päivä tässä yhteydessä sitä, että olisi ollut sunnuntai. Sitähän jossakin yhteydessä kutsutaan Herran päiväksi. Vai oliko kysymys siitä, että hän hengessään oli tällaisessa ilmestyksen hengessä ja oli saapunut tavallaan siihen päivään, josta Raamattu käyttää nimeä Herran päivä. Se suuri ja julkinen vapahtajamme ilmestymisen päivä. Olipa kysymyksessä kumpi tahansa päivä, niin joka tapauksessa Johannekselle se oli sellainen päivä, jolloin hän koki ilmestyksen ja näki vapahtajan. Meidän on muistettava se, että Jeesus ei ollut Johannekselle tuntematon. Jeesus oli Johanneksen sukulainen sen perusteella, mitä voidaan Raamatusta ymmärtää, kun katsellaan sitä. Nimittäin se ei ole aivan varmaa, mutta kun Jeesuksen ristin juurella oli noita naisia, niin siellä mainitaan, että siellä oli myöskin Sebedeuksen vaimo. Ja Sebedeuksen poikiahan olivat Jaakob ja Johannes. Ja sitten toisessa evankeliumissa kerrotaan meille, että siellä Jeesuksen ristin juurella, kun näitä naisia luetellaan, niin heidän joukossaan oli nainen, jonka nimi oli Salome. Ja tämän perusteella, kun siellä sitten annetaan ymmärtää, että siellä oli myöskin Jeesuksen äidin sisar, niin näitä kun pannaan yhteen näitä kohtia, niin näistä voidaan tehdä sellainen päätös, että ehkä, ei sen varmempaa, mutta ehkä tämä Salome oli tämä Jeesuksen äidin sisar, ja siinä tapauksessa Jeesus ja nämä Sebedeuksen pojat olisivat olleet ensimmäiset serkut näin lihansa puolesta. Oli miten oli. Jeesus oli eräänä päivänä kutsunut nämä nuoret miehet seuraamaan itseään. He olivat olleet silloin hyvin nuoria. Johannes ehkä siinä 17-ikäinen. Ja kun Raamattu meille Johanneksen evankeliumissa tätä asiaa kuvailee, niin se tilanne oli sellainen, että Andreas ja Johannes, Andreas oli Pietarin veli, he olivat olleet kuuntelemassa Johannes Kastajaa siellä Jordanvirran varrella. Ja siellä kun Johannes oli osoittanut, katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin, niin nämä kaksi nuorta miestä olivat kiinnostuneet tuosta miehestä, Jeesuksesta, ja lähteneet seuraamaan häntä. Ja kun he kulkivat Jeesuksen perässä, Jeesus meni edellä, ja nämä kaksi miestä tulivat perässä, ja kun Jeesus kuuli, että hänen jäljessään tuli joku, niin hän kääntyi ja kysyi, että mitä te etsitte? Niin nämä miehet menivät vähän niin kuin hämilleen. Niin kuin nuoret pojat voivat mennä, kun äkkiä jotakin jännää on tapahtumassa, ja sitten yhtäkkiä kysytäänkin jotakin tällaista, niin he menivät vähän hämilleen ja ne kysyivätkin Jeesukselta, että missä sinä asut? Missä sinä majailet, on Johannes käyttänyt tuota sanaa, mutta sitähän se tarkoittaa, että missä sinä asut? He eivät keksineet siinä kiireessä sen parempaa kysymistä. Ja niin Jeesus sanoi, että tulkaa ja katsokaa. Ja he menivät hänen luoksensa ja olivat hänen luonaan sen päivän. Ja siitä alkoi Johanneksen tällainen läheisempi tuttavuus Jeesuksen kanssa. Sitten jonkun ajan päästä Johannes oli jälleen kotonaan. Siellä isänsä Sebedeuksen kanssa he olivat olleet kalassa ja olivat juuri tulleet yökalastuksesta. Ja aamu oli tullut ja Jeesus käveli siellä kasteisella rannalla. Ja hän pysähtyi näiden kahden nuoren miehen kohdalle ja hän sanoi Jaakobille ja Johannekselle, Sebedeuksen pojille, seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia. Ja he olivat jättäneet verkot, jättäneet isänsä, jättäneet sen kalastusammatin ja lähteneet seuraamaan Jeesusta. Ja Jeesuksen seurassa sitten Johannes kulki. Hän oli Jeesuksen kaikkein läheisin opetuslapsi. Hän oli se opetuslapsi, joka koki, että Jeesus rakasti häntä ja tällä nimellä uskalsi itsensä ilmoittaa Johanneksen evankeliumissa. Minä en usko, että Jeesuksen rakkaus olisi ollut sellaista, että hän rakasti Johannesta ja niitä muita sitten vähemmän rakasti. Mutta Johannes koki sen sillä tavalla, että Jeesus rakastaa minua. Ja Johannes oli tällainen läheinen Jeesukselle. Me havaitsemme, että Johanneksella oli tällaisia piirteitä, jotka ilman muuta johtuivat tästä hänen läheisestä suhteestaan Jeesukseen. Kun siellä Jeesus oli noussut ylös kuolleista, tai oikeastaan jos palaamme vielä pikkuisen taaksepäin, siinä vaiheessa kun Jeesus oli ristillä, niin Johannes uskalsi tulla sinne ristin juurelle. Johannesta kutsutaan rakkauden apostoliksi, ja joskus on sellainen kuva rakkaudesta, että rakkaus on jotakin sellaista löperöä ja lässyttelyä. Mutta tosiasiassa se rakkaus, joka Johanneksen sydämessä oli, niin se teki hänestä niin rohkean, että kun muut opetuslapset pysyttelivät poissa, lymyssä, eivätkä uskaltaneet tulla sinne ristin juurelle, niin Johannes uskalsi seisoa siellä. Ja kun sitten Jeesus oli noussut kuolleista ja 8 opetuslapsista oli mennyt Galileaan, ja siellä kun Jeesus ei ilmestynytkään sillä tavalla kuin he odottivat, niin he lähtivät kalaan. Ja siellä yön kalastettuaan he sitten aamulla näkivät miehen seisovan rannalla. Ja tuo mies kysyi heiltä, kun he eivät mitään olleet saaneet, että lapset, onko teillä mitään syötävää? Ja he sanovat, että ei ole yhtään mitään. Niin mies sanoi heille, että heittäkää verkko oikealle puolelle venettä, niin te saatte. Ja niin he heittivät. Ja kun siihen ahtautui hirvittävästi kaloja siihen verkkoon, niin silloin Johannes sanoi, että sen täytyy olla Jeesus. Se on Jeesus, joka seisoo tuolla rannalla. Muut eivät vielä olleet tulleet siihen johtopäätökseen, mutta Johanneksen herkkä sydän tajusi, että siellä on Jeesus rannalla. Se Jeesus, jota hän rakastaa, joka häntä on rakastanut. Ja se jäikin oikeastaan viimeiseksi kohtaamiseksi, lähes viimeiseksi kohtaamiseksi Jeesuksen kanssa Johanneksella. Kun siellä Jeesus oli Johanneksen kanssa Pietarin kanssa keskustellut ja kysellyt Pietarilta hänen rakkauttaan, niin siellä kun he yhdessä sitten lähtivät kävelemään rantaa pitkin, niin Johanneskin tuli perässä, siellä jonkin matkan päässä. Ja Pietari kysyi Jeesukselta, että miten tämän sitten käy. Hän oli itse saanut juuri tietää, että kun hän vanhenee, niin hänet vyöttää joku toinen ja vie hänet minne hän ei tahdo. Ja Pietari käsitti, että tällä Jeesus tarkoitti, että hän tulee marttyyri kuolemallaan kirkastamaan Jumalaa, niin kuin sitten myöhemmin tapahtuikin. Pietari vanhana miehenä Roomassa ristiin naulittiin, ja kun hän halusi, että hän ei ole sen arvoinen, että hänet ristiinnaulitaan niin kuin Jeesus, niin perimätiedon mukaan hänet ristiinnaulittiin pää alaspäin sitten. Mutta hän kysyi siinä tilanteessa, kun Jeesus oli tämä hänelle ilmaisut, että no miten tämän sitten käy, tämä Johanneksen. Niin Jeesus sanoi, että jos minä tahtoisin, että hän jää tänne siihen asti, kun minä tulen, niin mitä se sinun koskee? Ja nyt Johannes kertoo evankeliumissaan, että tällainen puhe levisi opetuslasten keskuuteen, ettei se opetuslapsi ollenkaan kuole. Mutta hän sitten korjaa sen ja sanoo, että eihän Jeesus niin sanonut, vaan hän sanoi, että jos hän tahtoisi, niin hän pystyisi tekemään sen, että Johannes saisi jäädä siihen asti, kuin hän tulee. En tiedä, miksi Johanneksen kohdalla tilanne sitten oli sellainen, että kun Jeesus oli noussut ylös taivaaseen ja pilvi oli vienyt hänet pois opetuslasten nähtävistä, niin tuo nuori Johannes, joka oli sisärenkaaseen kuulunut tähän Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen muodostamaan Jeesuksen lähellä olevaan kolmikkoon, niin hänestä tuli yksi tuon seurakunnan pylväitä. Hänen tiensä johti aikanaan sitten Efesoon, ja Efeson seurakunnassa hän toimi suhteellisen pitkään. Ja perimätieto kertoo, että hänet yhdessä vaiheessa, kun vainot alkoivat, niin hänetkin yritettiin surmata. Samalla tavalla niin kuin surmattiin muut opetuslapset. Mutta kun hänet heitettiin tuollaisen kiehuvaan öljyyn, niin se ei tehonnutkaan häneen. Ja niin hän ei palannut eikä vammautunut siellä. Ja kun pakanallinen keisari koki hänet niin vaarallisena, niin hän karkotti sitten sinne Patmos-saarelle. Ja hän oli siinä vaiheessa jo yli 90-ikäinen vanha mies. Hänen elämässään oli monenlaista kokemusta Jeesuksen seuraamisesta. Ja nyt kun hän siellä on ja kokee tämän tällaisen ilmestyksen, niin hän näkee Jeesuksen sellaisena kuin hän ei koskaan aikaisemmin ollut häntä nähnyt. Hän näkee pitkäliepeisen viittaan puetun rinnan kohdalta kultaisella vyöllä vyötetyn ihmisen pojan muotoisen olennon, jonka pää ja hiukset olivat valkoiset niin kuin valkoinen villa, niin kuin lumi, jonka silmät olivat niin kuin tulen liekit, jonka jalat olivat ahjussa hehkuvan, kiiltävän kuparin kaltaiset, ja hänen äänensä oli niin kuin paljojen vetten pauhina. Ja tässä sanotaan, että hänen suustaan lähti kaksiteräinen terävä miekka, ja hänen kasvonsa olivat niin kuin aurinko, kun se täydeltä terältä paistaa. Se näky oli vanhalle Johannekselle liikaa. Hän tuupertuu tuon näyn voimasta ja ilmeisesti myöskin siitä voimasta, joka oikein virtasi tuosta ihmeellisestä kirkastetusta olennosta. Ja niin hän kaatui niin kuin kuolleena siihen Jeesuksen jalkojen juureen ja Jeesus pani oikean kätensä hänen päälle ja sanoi, älä pelkää, minä olen ensimmäinen ja viimeinen. Ja minä elän, ja minä olin kuollut, ja katso, minä elän aina ja iankaikkisesti, ja minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet. Se oli sellainen voitollinen esittely, jonka Jeesus suoritti uskolliselle opetuslapselleen. Hän halusi osoittaa, että hän on se sama Jeesus, joka silloin oli maan päällä ollut vuosikymmenet sitten. Siitä oli kulunut aikaa monta monituista vuosikymmentä, kun Johannes oli ollut nuori ja seurannut Jeesusta, kun Jeesus täällä maan päällä ihmisenä eli. Ja Johannes ainoastaan muisti sen ajan, kun Jeesus kuoli ja nousi ylös kuolleista. Mutta sitä sanomaa hän oli julistanut ja tätä ylösnoussutta Jeesusta, tätä hän oli kirkastanut elämän työllään. Ja nyt hän sai kohdata Jeesuksen, ja Jeesus ilmoitti itsensä hänelle, ja sanoi, että minä elän aina ja iankaikkisesti, ja minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet. Kun me ajattelemme seurakunnan Herraa, niin minusta on valtavan riemullinen ja suuri asia se, että seurakunnan Jeesus ei ole sellainen Jeesus, joka on kuolevainen, niin kuin me saarnaajat esimerkiksi olemme. Niin kuin ovat seurakunnan vanhimmat, jotka hoitavat seurakuntaa ja vastaavat sen työstä. Niin kuin ihminen on, joka on sentään tuleva ja menevä, käypäläinen täällä maan päällä. Vaan seurakunnan Herra on sellainen, joka sanoo, että minä elän aina ja iankaikkisesti. Minulla on kuoleman ja tuonelankin avaimet. Kun uskovainen ihminen täällä maan päällä matkaa tekee ja katselee tulevaisuuteen, ja se tulevaisuus, kun tarpeeksi kauas katsotaan, niin se seurakunnankin kohdalla on sitä, että se merkitsee kuoleman porteista sisälle kulkemista, ellei vapahtaja tule sitä ennen omiensa noutamaan. Seurakunnan Herra sanoo, että minä olen se, jolla on avaimet siihenkin oveen. Kuoleman ja tuonelan avaimet ovat hänen kädessänsä. Ja sen tähden seurakunnan tie tässä maailman ajassa on hyvin turvallista. Kun tässä Herra sitten esittelee itsensä, niin hän sanoo 20. jakeessa näin. Niiden seitsemän tähden salaisuus, jotka näit minun oikeassa kädessäni, ja niiden seitsemän kultaisen lampujalan salaisuus on tämä. Ne seitsemän tähteä ovat niiden seitsemän seurakunnan enkelit, ja ne seitsemän lampunjalkaa ovat ne seitsemän seurakuntaa. Saako sitä kaikua muuten pois? Tässä Jeesus sanoo, että hänellä on kädessään, ja Johannes näki, että hänellä on kädessään nämä 7 tähteä oikeassa kädessään. Ja sanoo, että ne ovat niiden 7 seurakunnan enkelit. Tässä on kääntäjien virhe, tämä enkelisana. Nimittäin enkeli, se on hebrean ja kreikan kielessäkin, se on sama sana kuin lähettiläs suomeksi. Esimerkiksi kun Paavali kirjoittaa täällä toisen korintolaiskirjeen 5. luvussa, verrataanpa tätä tässä yhteydessä, 20. jakeessa, niin täällä se on käännetty oikein. Täällä lukee näin, Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä. Tämä on ihan sama sana alkutekstissä. Tässä voisi ihan hyvin olla myöskin, että Kristuksen puolesta me siis olemme enkeleinä. Mutta kun kirjoittaja tai kääntäjäkin ymmärtää, että ei tässä mitään enkeleitä olla niin siihen on käännetty se ihan oikein. Mutta täällä kääntäjät eivät ole ymmärtäneet, mitä nämä seurakunnan enkelit ovat. Ja niin on sitten annettu tällainen muoto. Nyt kun minä nuorena poikana luin Raamattua ensimmäisen kerran, tai ensimmäisiä kertoja tältä kohdalta, niin minä ajattelin mielessäni, että oliko näin, että nämä enkelit, ne olivat siellä jossakin niin kuin henkimaailmassa olevia seurakunnan taustaolentoja, joille sitten piti Johanniksen kirjoittaa kirje. Mutta näinhän se ei suinkaan pystynyt olemaan, vaan nimenomaan sitä kirjeenvaihtoa, sitä käytiin täällä maan päällä. Ja tässä mielessä minä olen miettinytkin sitä, kuinka Jumala on viisas ja voimallinen ja ihmeellinen ja pystyy tavallaan niin kuin tekemään tyhjäksi vihamiehen aikeet. Johannes oli internoitu sinne Patmossaareen, ettei vain missään tapauksessa hänen vaikutuksensa tuntuisi siellä sinne Efeson seurakunnassa. Niin nyt Jumala huolehti siitä, että ei vain Efeson seurakunta, vaan myöskin kaikki ne muut 7 seurakuntaa saivat kirjeen häneltä. Meille ei kerrota, millä tavalla se kirje lähti sieltä Patmokselta. Mutta joka tapauksessa se kirje meni niihin seurakuntiin. Siitä me voimme olla aivan varmoja. Ja se kirje oli itseltään seurakunnan herralta. Ja nyt tässä yhteydessä seurakunnan herra sanoo, että hänen kädessään ovat nämä hänen palvelijansa, jotka tekevät tätä työtä näissä 7 seurakunnassa. Ja sitten hän sanoo, että näiden 7 lampunjalan salaisuus on tämä, ne 7 lampunjalkaa ovat ne 7 seurakuntaa. Ja tuossa 12. jakeessa, kun Johannes katselee ja näkee, ja 13. niin hän näkee siellä, että Jeesus käyskenteli niiden 7 kultaisen lampunjalan keskellä. Minä uskon, että tämä lampunjalkojen keskellä kulkeminen ja käyskenteleminen, tämä nimenomaan haluaa kertoa meille ja todistaa sen seikan, että meidän Herramme ja seurakunnan Herra ei ole jättänyt seurakuntaansa sen jälkeen, kun hän on tavallaan sen sysännyt niin kuin alkuun. Ja sanonut, että koittakaa nyt pärjätä, minä olen ohjeet antanut ja neuvot ja alkupääoman, koittakaa nyt sillä selviytyä. Vaan seurakunnan Herra jatkuvasti käyskentelee seurakuntien vaiheilla ja niiden keskellä. Ja huolehtii niiden seurakuntien hyvinvoinnista ja elämästä. Nyt kun me olemme tässäkin Tikkurilan seurakunnassa tulleet tähän tilanteeseen, jolloin minä henkilökohtaisesti koen Jumalan johdatuksena sen, että Jumala vie minua eteenpäin. Minä olen yksi tähti seurakunnan Herran kädessä. Ja on hyvin turvallista saada olla tällaisessa asemassa ja tilanteessa. Mutta siitä huolimatta, vaikka Jumala siirtää pois yhden tähden, niin hän ei ole hylännyt seurakuntaansa, vaan me voimme olla varmoja siitä, että se mikä varsinaisesti on hänen työnsä kohteena, se mikä varsinaisesti on se tärkeä, on hänen seurakuntansa. Me olemme vain välikappaleita, joilla Jumala tekee työtä seurakunnan keskuudessa ja seurakuntansa kohdalla, mutta se varsinainen työn kohde on hänen seurakuntansa. Ja sen tähden minun mieleni on hyvin turvallinen. Minä olen aikaisemminkin ollut tässä samanlaisessa vaiheessa. Minä muistan, kun Sundsvallin seurakunnasta koin, kun Jumala rupesi johdattamaan pois. Minä olin ollut siinä toista vuotta jonkun verran ja siitä tuli melkein yhtä yllättäen lähtö, kun Jumala minua johdatti. Kaksi veljeä, joista toinen nyt tällä hetkellä on tuon saman seurakunnan saarnaajana. Tässä huomasin ristinvoitosta sen. Ja sitten hänen veljensä. He olivat veljekset ihan sillä tavalla, että olivat syntyneet samaan perheeseen. He olivat olleet uskossa ehkä tuollaisen 50 vuotta siinä vaiheessa. Ja he tulivat sitten käymään meillä. Meillä oli siellä maalla 10 kilometriä kaupungista sellainen talo. Ja siinä he seisoivat pihalla minun kanssani. Ja olivat kuin pikkupojat, vaikka he olivat molemmat vanhempia minusta. Ja siinä melkein kyyneleet silmissä, ja taisi olla niin, ettei se ihan melkeinkään ollut. He kysyivät minulta, että no mites meidän sitten käy? Niin minä sanon, että eihän Herra teitä hylkää. Että Jumala, joka on seurakunnan omassa viisaudessaan perustanut, hän on nimenomaan perustanut sen sitä varten, että hänen työnsä ei olisi riippuvainen ihmisistä. Vaan että kun hän ottaa palvelijansa ja siirtää hänet toiseen paikkaan, niin on kysymys ainoastaan siitä, että hän on suorittanut tavallaan jonkun määrätyn osaa tehtävän sen palvelijan kautta. Ja sitten siirretään eteenpäin. Mutta työ jatkuu siinä seurakunnassa ja Herra valvoo itse sitä työtänsä. Tuolla, kun Israelissa olen ollut, niin me käymme yleensä siellä myöskin timanttihiomossa turistien kanssa. Ja minusta alusta alkaen, ja vaikka minä olen käynyt monta monituista kertaa, niin aina mielenkiintoista nähdä se timantin valmistaminen ja kuunnella se selostus, miten se timantti syntyy. Vaikka minä tiedän sen tosiaan ja osaan sen kertoa toisille, mutta jotenkin ilmeisesti minussa on niin paljon sitä lasta, niin kuin lapsi haluaa kuunnella kertomuksia aina uudelleen ja uudelleen, niin minusta on ihan mukava kuunnella se aina uudestaan. Muuten Frank Mangs kerran, kun häneltä kysytti, että mistä johtuu hänen suosionsa puhujana, niin hän sanoi, että kun ihmisiä on kahta lajia, on äitejä ja lapsia. Niin kun hän on mies, niin hän ei voi olla äiti missään tapauksessa. Ja hän on lapsi ja nähtävästi niitä on toisia samanlaisia lapsenmielisiä, jotka on kokeneet sen hänen lapsellisuutensa ja sanovat, että leikitään yhdessä. Että se siitä sitten johtuisi. Kai sitä lapsellisuutta jokaisessa meissä jonkun verran on ja sitä lasta niin, että me haluamme kuunnella samojakin asioita. Mutta tuossa timantin hiomisessa siinä on nimenomaan sellainen valtavan hieno opetus siitä, kuinka Jumala tekee myöskin seurakuntaa. Timantin hiojat ovat ammattimiehiä, jotka osaavat tuon raakakiven valmistaa sellaiseksi, että siitä tulee tuollainen esimerkiksi briljantti 57, vai onko se 58 tahkoinen, sellainen erittäin hieno kivi. Ja nyt kun sitä tehdään, niin se kulkee keskimäärin 6 hiojan kautta. Jos yksi ihminen hioo sen, niin hänen pitää olla oikein erikoisen taitava, poikkeuksellisen taitava niin, ettei siitä tulisi muotopuolta. Sillä tavalla siitä syntyy sellainen tasasuhtainen ja hieno, kun siinä on 6 eri miestä, jotka tekevät, tai naista, jotka tekevät sen oman osuutensa. Ja se johtuu osittain siitä, että heillä jokaisella on se työkalu, johon he laittavat sen, tasasuhtainen, eikä se jää muotopuoleksi.
Jumalan seurakunta on myöskin hyvin suuressa määrin tällainen. Jumala on piirustukset antanut oman sanansa. Ja se, niiden mukaan Jumalan seurakuntaa valmistetaan. Ja Jumalan seurakunnan tarkoituksenahan nimenomaan on se, että se eräänä päivänä voisi olla Jumalan edessä, niin kuin Efesolaiskirjan 5. luvussa sanotaan, sellaisena kirkastettuna, jossa ei ole tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta sellaista. Ja Jumalan tarkoitus on se, että hänen moninainen viisautensa seurakunnan kautta tulee taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon. Siitä on tarkoitus tulla sellainen taideteos ja Jumalan kunnian ja kirkkauden todiste ja vastaan sanomaton todiste iankaikkisuuksiksi. Ja sen tähden Jumala tätä työtänsä tekee. Jos nyt joku yksityinen ihminen seurakuntaa pitkään opettaa, sanotaan nyt esimerkiksi minä, niin minä tiedän sen, että minä olen hyvin yksipuolinen omalta armoitukseltani, ja kaikki me ihmiset olemme sellaisia. Meillä on jokin osa-alue meidän armoituksessamme, meidän julistuksemme, valtaväylä, se on hyvin kapea, se missä me koemme olevamme kaikkein omimmillaan. Ja tällä tavalla, kun sitten julistetaan sanaa, niin saattaa olla näin, että se puoli ja se alue tulee oikein erikoisen hyvin hoidetuksi. Mutta sitten jotkut muut puolet jäävät hoitamatta ja opettamatta, ja tällä tavalla tulee sellaista muotopuolisuutta siihen seurakuntaan helposti. Ja sen tähden Jumala sanoo, että nyt pois tuo työkalu, ja nyt vaihdetaan työkalua, ja sitten ruvetaan tekemään niitä muita puolia, joita ei minun työkalussani ole. Ja tällä tavalla Jumalan suunnitelma toteutuu, kun Jumala ei koskaan ole tarkoittanut sitä, että hänen seurakuntansa olisi kenenkään ihmisen nimeä kantava seurakunta, vaan niin kuin siellä apostolien tekojen 20. luvussa siellä sanotaan, Paavali sen toteaa näille Efeson seurakunnan vanhimmille, jotka hän on kutsunut luoksensa sinne Miletoon, niin hän sanoo heille näin täällä jakeessa 28. Ottakaa siis itsestänne vaari ja kaikesta laumasta, johon Pyhä Henki on teidät pannut kaitsijoiksi, paimentamaan Herran seurakuntaa, jonka hän omalla verellänsä on itselleen ansainnut. Ja minä olen näkemässäkin, että yksi kaikkein suurimpia harhaoppeja, joita esiintyy tämän aikakauden kuluessa ja aina milloin tahansa on esiintynyt, on sellaisia, joissa joku ihminen, saarnaaja tai joku muu, haluaa ryöstää Jumalan seurakunnan itselleen. Jumalan seurakunta on Jumalan seurakunta. Se on Herran seurakunta, jonka hän omalla verellänsä on itselleen ansainnut. Ja ainakin minä koen Jumalan seurakunnan edessä sellaista pyhää arkuutta ja kunnioitusta, minä missään vaiheessa haluan ruveta manipuloimaan Herran seurakuntaa, koska minä tiedän, että se ei ole minun omaisuuttani. Se on minun vastuulleni annettu ehkä sen tehtävän osalta, joka minulla on. Ja minä tiedän, että samaa arkuutta kokevat seurakuntien vanhimmat ja paimenet kaikkialla siellä, missä tämä suuri totuus nähdään, että seurakunta on Herran omalla verellään itselleen ostama omaisuus. Kallis omaisuus tästä maailmanajasta. Ja sen tähden me hyvin varovaisesti ja arkoina liikumme ja haluamme tehdä työtä Jumalan seurakunnan keskellä. Me tiedämme sen, mitä Paavali kirjoittaa siellä Efesolaiskirjan 4. luvussa, että hän antoi muutamat seurakunnalle apostoleiksi ja profeetoiksi ja evankelistoiksi ja paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Hän antoi nämä välikappaleet, nämä armoitukset, jotka sitten seurakunnassa toteuttavat tätä Jumalan suunnitelmaa. Kun nyt tässä ilmestyskirjan 1. luvussa katselemme tätä tavallaan niin kuin ketjua, jota pitkin tämä ilmestys tuli Johannekselle, niin me havaitsemme, että Jumalan maailmoissa siellä on kaiken tällainen täydellistymä, sen todellinen olemus. Mutta nyt ilmestys on eräällä tavalla niin kuin sen todellisuuden heijastusta tähän maailman aikaan. Jumala ei voi tehdä sitä, että hän avaisi meidän silmämme yksinkertaisesti, tai avaisi paremminkin sanottuna taivaan, tekisi taivaaseen ikkunan ja avaisi se niin, että me voisimme katsoa sinne sisälle. Syntinen ihminen ei koskaan voi katsoa Jumalan pyhyyksiin, tulematta sokeaksi ja menettämättä henkeänsä. Jumala ei kukaan voi koskaan nähdä tässä vajavaisuuden ruumiissa. Ja sen tähden, kun Jumala antoi kuitenkin näitä taivaallisia asioita Johanneksen katsella sitä varten, että Johannes saattaisi kirjoittaa meille niistä asioista. Ja kirjoittaa sillä tavalla, että niissä ei enää olisi niin paljon virtaa ja voimaa, että se meitä vahingoittaisi. Niin Jumalan täytyy käyttää ikään kuin muuntajia tässä välillä. Tässä ensimmäisessä luvussa Johanneksen ilmestyskirjaa ja ihan luvun alussa tässä sanotaan Jeesuksen Kristuksen ilmestys, jonka Jumala antoi hänelle näyttääkseen palvelijoillensa, mitä pian tapahtuman pitää. Ja sen lähettämänsä enkelin kautta antoi tiedoksi palvelijalleen Johannekselle, joka tässä todistaa Jumalan sanan ja Jeesuksen Kristuksen todistuksen kaiken sen, minkä hän on nähnyt. Me huomaamme, että tässä on 4 erilaista tasoa. Se Jumalan taso on siellä taivaassa, se todellisuuden taso. Sitten Jumala antoi sen näyn pojallensa ja tämän ilmestyksen pojallensa Jeesukselle. Jeesus antoi sen lähettämälleen enkelille ja enkeli sitten näytti sen Johannekselle. Älkää kysykö minulta, millä tavalla se näky siirtyi, koska minä en sitä ymmärrä. Minä ainoastaan toistan sen, mitä tässä sanotaan. Mutta minä uskon siihen, että joka kerran, jokaisella tasolla alas tultaessa, sitä hävisi, sitä sellaista ylivoimaista kirkkautta, sitä sellaista suunnatonta voimaa, jota Johannes ei olisi voinut kestää. Niin että kun enkeli sitten viimeiseksi antoi tämän ilmestyksen Johanneksen nähtäväksi, se ulottuvuus, hengellinen ulottuvuus avautui hänelle tämän enkelin näyttämänä. Niin siinäkin oli vielä voimaa niin paljon, että Johannes tuupertui sen voiman vaikutuksesta Jeesuksen jalkojen juureen. Mitä olisikaan ollut, jos se enkelitaso olisi sivuutettu kokonaan? Tai jos Jumala olisi kirkkaudessaan ilmestynyt? Johannes olisi kuollut siihen paikkaansa niin Jeesuksen apostoli kuin hän olikin. Ja sen tähden Jumala ikään kuin laski tehoa, vatteja, niin että Johannes saattoi katsella näitä ihmeellisiä, taivaallisia kirkkauden ulottuvuuksia sillä tavalla, että hänen fyysinen olemuksensa pysyi siinä mukana. Ja sitten Johannes kirjoitti ylös, niin kuin täällä Jeesus käski 19 jae, kirjoita siis, mitä olet nähnyt ja mikä nyt on. Ja mitä tämän jälkeen on tapahtuvaa. Ja se on vain jännä asia, että vaikka Johannes kirjoitti muistiin tämän, niin tähän kirjoitukseen on ikään kuin patoutunut vielä jotakin sellaista selittämätöntä. Minä muistan sellaisena koulupoikana, kun minä luin tämän, niin minun sydämeni oikein pamppaili jännityksestä. Minusta se oli niin kuitenkin jännittävää. Ja ihmeellistä, melkein niin, että tuntuu, että uskaltaako koskettaa näihin Raamatun lehtiin, kun nuoren pojan sydämessäni näitä ihmeellisiä asioita luin. Ja ne olivat kuitenkin tosiaan monta tällaista tasoa kulkeneet alaspäin. Mitä olisikaan ja mitä onkaan se alkuperäinen voima ja kirkkaus, joka Jumalan luona on? Sen me saamme kerran kokea sitten, kun olemme tästä ruumiista päässeet. Mutta niin kauan kuin me olemme tässä ruumiissa, niin kauan Jumala haluaa antaa meille vain sillä tavalla, että me voimme kestää ja voimme ottaa vastaan. Tässä ilmestyskirjassa on sanottu tällaiset sanat kolmannessa jakeessa. Autua se, joka lukee, ja autuaat ne, jotka kuulevat tämän profeetian sanat, ja ottavat vaarin siitä, mitä siihen kirjoitettu on, sillä aika on lähellä. Ilmestyskirja kokonaisuudessaan on hyvin arvoituksellinen kirja. Ja minä en yleisesti ole siitä koskaan saarnannut, ja voi olla, että minä tämän maanpäällisen vaellukseni aikana en ennätä edes saarnata, koska minä pidän periaatteenani puhua niistä asioista, jotka minä ymmärrän. Raamatussa on niitä hyvin paljon. Sellaisia asioita, jotka ovat helposti ymmärrettävissä ja joita ei tarvitse tulkita sen erikoisemmalla tavalla. Jumalan antama armoitus vaikuttaa niin, että käsittää nämä Raamatun kohdat ja voi ne selittää. Jollekin toiselle Jumala saattaa puhua sitten ja vaikuttaa sen, että hän alkaa tulkita ja selittää näitä vaikeita kirjoituksia. Kyllä minulla oma mielipiteeni on monesta ilmestyskirjankin kohdasta, mutta minä olen sitä mieltä vain, että se saattaa olla sillä tavalla. Ja kun se on niin epävarmaa, niin minä mieluummin pidän sen mielipiteen itselläni, enkä puhu siitä mitään. Mutta nämä seurakuntia koskevat asiat näissä kahdessa seuraavassa luvussa, toisessa ja kolmannessa luvussa, näissä on sellaista, mikä voidaan ymmärtää. Ne ovat tilanteita, jotka tulevat vastaan seurakuntaelämässä. Minullakin on seurakuntatyöstä suhteellisen pitkä kokemus jo, ja olen nähnyt, olen ollut siinä mukana, olen sen ilmiöitä seurannut ja havainnut, että samoja asioita oli silloin, ja niistä ei ole päästy vieläkään. Ja Jumalalla on omat neuvonsa, omat ohjeensa niiden tilanteiden ratkaisemiseksi ja hoitamiseksi. Ja sitä varten minä haluan, että me näinä keskiviikkoiltoina voisimme tutkia sitten noita asioita. Mutta kun me luemme tätä Raamatun kirjaa ja kuuntelemme tämän Raamatun profeetian sanoja, niin tässä sanotaan, että ne ovat autuaita ne ihmiset, jotka lukevat ja kuulevat. Minä en tiedä, mistä se autuus johtuu, mutta minulla on kyllä sellainen käsitys vain, että yleensä Jumalan sanan lukeminen, kuuleminen ja siihen sisälle pyrkiminen tekee ihmisen autuaaksi. Minä olen omassa henkilökohtaisessa elämässäni sellaista periaatetta koittanut noudattaa, että minä luen jatkuvasti Raamattua itselleni. Tässä vasta ei ole kauan aikaa, muutama viikko, kun pääsin jälleen Raamatun loppuun. Ilmestyskirjan luin viimeisen kerran kokonaisuudessaan, ja nyt sitten olen tässä aina iltaisin ennen nukkumaan menoa lueskellut ensimmäistä Mooseksen kirjaa, ja taitaa olla vielä luku lukematta sitä. Ja minun täytyy sanoa, että siitä virtaa minuun, siitä Jumalan sanasta, merkillistä autuutta. Silloinkin, kun minä luen vanhan testamentin puolella sukuluetteloita tai jotakin niitä profeetallisia kirjoituksia, niin minun on äärettömän hyvä olla. Jumalan sanan ilmapiiri on sellainen hoitava ja turvallinen. Se on maailma, jossa kokee, että täällä hallitsee minun taivaallinen isäni. Täältä ovat kaukana ne ristiriidat, joita maailma on tulvillaan. Tällä sielunvihollinen näyttäytyy oikeassa valossa Raamatussa, mutta sillä ei ole valtaa, sillä siellä on valta meidän Herrallamme Jeesuksella Kristuksella. Ja minä oikein sydämessäni toivoisin, että me uskovina voisimme olla niitä ihmisiä, jotka ovat autuaita. Sen perusteella, että me luemme Raamattua, me haluamme kuulla Raamatun sanaa ja otamme vaarin siitä, mitä Raamattuun on kirjoitettu. Tässä Johannes nyt sanoo, että tämä autuus tulee tämän kirjan lukemisesta, tämän ilmestyskirjan lukemisesta. Mutta minä kyllä olen sitä mieltä, että ei tämä ilmestyskirja ole siinä mielessä muita Raamatun kirjoja kummempi. Ne kaikki 66 kirjaa, mitä Raamatussa on, kaikki ne tuottavat autuutta meille. Jumala suokoon, että me voisimme tätä autuutta omaan elämäämme oikein hamstrata tällä tavalla, että me lukisimme paljon Raamattua ja haluaisimme oppia tuntemaan näitä asioita. Ja sitten kun ymmärrämme, niin myöskin haluamme noudattaa tämän kirjan sanoja ja tällä tavalla tulemme niiksi ihmisiksi, joista ulkopuolisetkin huomaavat, että niiden elämässä on jotakin sellaista salattua autuutta ja kirkkautta. Voi kuinka minun sydämessäni on oikein sellainen toive ja toivomus, että me uskovaiset voisimme Jumalan sanan äärellä ja Jeesuksemme seurassa tulla sellaisiksi ihmisiksi, että maailman ihmiset alkaisivat kadehtia meitä. Että kun ne seuraavat sivusta, niin ne oikein keskenään keskustelisivat, että voi kun minunkin elämääni voisi tulla jotakin tuollaista. Se ei ole vaatimus meille, sillä meissä itsessämme ei tätä ole. Mutta me tiedämme sen, että meillä on sellainen rikas Jumala, joka säteilee tätä kirkkautta. Jos me vietämme aikaa hänen kasvojensa edessä ja hänen sanansa ääressä, niin meillä on mahdollisuus saada sitä kirkkautta omaan olemukseemme. Sitä ei tule varmaan koskaan meihin sillä tavalla, niin kuin sitä tuli Moosekseen, että toisten ihmisten pitää oikein pelätä, kun säteilee niin valtavasti sitä kirkkautta meistä. Mutta ne, jotka Herraan katsovat, sanotaan siellä Vanhan testamentin puolella psalmissa, ne säteilevät iloa. Ja tätä iloa varmasti Herra tahtoisi meidän säteilevän. Ja sanotaan, että jotka peittämättömin kasvoin katselevat Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, ne muuttuvat saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Antakoon Jumala sen armon, että me voisimme katsella hänen sanastansa peittämättömin kasvoin hänen kirkkauttansa ja jotakin siitä saisi tarttua meihin ja tulla meidän omaisuudeksemme sillä tavalla, että se alkaisi meistä näkyä. Ja silloin, kun sitä tapahtuu, niin ei ole sitä vaaraa, että me ihmiset saisimme kiitoksen ja kunnian, vaan kyllä kaikki ihmiset käsittävät sen, että ei tällaista kukaan itse pysty tuottamaan. Siitä saa kunnia meidän Herramme Jeesus Kristus meidän kohdallamme.